Dopodrobna. Spravodajský podcast Rádia Express.
Na Slovensku žije viac ako 71 tisíc ľudí bez domova. Neziskové organizácie odhadujú, že len v Bratislave je ich vyše 4 tisíc. Ďalších 700 tisíc obyvateľov Slovenska ohrozuje chudoba. Situáciu v oblasti dostupnosti bývania u nás mapuje nová výskumná správa Amnesty International s názvom Nedosiahnuteľná potreba bývať. O cieľoch aj zisteniach tejto sondy sme sa porozprávali s výskumníčkou Natáliou Šmidovou.
Výskumy Amnesty International vychádzajú z ľudskoprávneho rámca, to znamená, že pozeráme sa na to, ako úrady, štát, aj verejná správa, ako dodržiavajú svoje záväzky, ktoré vyplývajú z medzinárodného práva v oblasti ľudských práv. A zistili sme teda, že ten taký možno aj najvypuklejší problém, ktorý nejak všetci možno vnímame, je práve nedostatok verejného nájomného bývania. Tento vlastne spôsobuje na Slovensku to, že je ľuďom odopreté právo na primerané bývanie.
Ponúkame vám aj príbehy dvoch ľudí. Jeden žije na ulici 40 rokov a druhý rok a pol.
Mám manželku, mám ženy, mám 17 detí. Ja som mohol byť v Taliansku, ja bývam v Taliansku, môže.
Nevyplatili mi výplatu, kde som robil, a nemohol som vyplatiť podnájom na ubytovni. Takže som zostal zatiaľ na ulici.
V tejto epizóde podcastu Dopodrobna sa pozrieme komplexne na problém bezdomovectva. Porovnáme jeho príčiny v minulosti aj v súčasnosti a to, aké sú jeho dôsledky.
Dopodrobna.
Príčiny bezdomovectva sú rôzne a ako plynie čas, menia sa aj dôvody, pre ktoré sa ľudia ocitajú bez strechy nad hlavou. Kým v minulosti to boli rôzne vojny, kolektivizácia, nedostatok bývania po druhej svetovej vojne či nepokoje, v súčasnosti vyháňajú ľudí na ulicu ekonomická kríza, strata zamestnania, dlhy, závislosť či nedostatok dostupného bývania. Právo na dôstojné bývanie pritom patrí k ľudským právam. Ako sa uvádza na stránke Amnesty International, podľa medzinárodného práva majú štáty povinnosť usilovať sa o zabezpečenie dôstojného bývania pre všetkých ľudí v najväčšej možnej miere a v čo najkračom čase. Štáty tiež musia zabezpečiť ľuďom ochranu pred vysťahovaním. Podľa neziskovej organizácie sa ale toto právo porušuje príliš často, a to nie len vo svete, ale aj na Slovensku. Verejných nájomných bytov je totiž u nás ako šafránu. Pre tisícky domácností, ktoré ho potrebujú, je tak nedosiahnuteľné. Okrem nízkeho počtu takýchto bytov sú problémom aj kritériá, ktoré si určujú mestá. V dôsledku tejto situácie sú nízkopríjmové domácnosti nútené žiť v nevyhovujúcich podmienkach. O svojich zisteniach nám porozprávala výskumníčka Amnesty International Natália Šmidová.
Výskumy Amnesty International vychádzajú z ľudskoprávneho rámca, to znamená, že pozeráme sa na to, ako úrady, štát, aj verejná správa, ako dodržiavajú svoje záväzky, ktoré vyplývajú z medzinárodného práva v oblasti ľudských práv. A zistili sme teda, že ten taký možno aj najvypuklejší problém, ktorý nejak všetci možno vnímame, je práve nedostatok verejného nájomného bývania. Tento vlastne spôsobuje na Slovensku to, že je ľuďom odopreté právo na primerané bývanie. Je naozaj extrémne málo tých mestských bytov na Slovensku. Je to len 1,6% zo všetkých bytov sú mestské nájomné byty, alebo teda verejné bývanie, pričom priemer Európskej únie je 20%. A keď sa pozrieme napríklad, že na percento populácie alebo na počet ľudí, ktorí sú v nejakej akoby núdzi alebo majú nízke príjmy, tak je to nejakých 900 tisíc, skoro 900 tisíc ľudí, čo je 16,5% populácie, a práve pre nich by malo byť určené tieto dostupné byty. Samozrejme sú štáty, ktoré tieto byty zdostupňujú alebo majú ich dostatok na to, aby boli dostupné aj pre akoby, povedzme, strednú triedu. Všetky tri mesta si uvedomujú tento problém a to, čo nám akoby spomínali ako najväčšie nejaké prekážky, aby stavali byty, tak bola nedostatok financií hlavne, aj keď teda existujú nejaké mechanizmy, z ktorých vedia čerpať v rámci štátu. Sú tam často pre nich náročné podmienky, ktoré musia splniť. Je to veľmi administratívne náročné. Musia vyčleniť na to veľa kapacity toho úradníctva, aby toto vedeli zabezpečiť. Plus majú problém s dostupnými pozemkami napríklad, alebo aj akoby s nejakým odporom obyvateľstva, ktoré treba zbýva v nejakých lokalitách, kde by to bolo možné. Druhým zistením je, že už aj v tých existujúcich bytoch, ktoré sú, tých akože niekoľko tisícov, ktoré sú na Slovensku, tak mesta a obce si stanovujú podmienky, ktoré sú často vylúčujúce pre ľudí, ktorí by možno to bývanie najviac potrebovali. My sme teda aj na základe tých rozhovorov s ľuďmi v bytovej núdzi identifikovali také štyri hlavné bariéry, ktoré oni akoby, ktorým oni čelia. Sú to hranice minimálneho príjmu, čiže tá domácnosť musí mať nejaký príjem, aby sa vedela dostať do toho bývania. Čo teda nám obce odôvodňovali nejakou akoby ochranou ich majetku, alebo že to, aby vedeli teda uplatiť ten nájom. Zároveň ale neexistuje nejaký funkčný systém finančnej podpory v bývaní na Slovensku, že ten príspevok na bývanie je naozaj veľmi nízky. On nevie pokryť ani nejaké väčšie percento toho tých nákladov. To znamená, že ľudia naozaj sú, že vylúčený z toho bývania týmto. No a potom sú tam teda vysoké zábezpeky, ktoré musia zložiť z krajských miest v štyroch mestách dokonca až 6 násobok nájmu musia vynaložiť, čo sú naozaj veľké peniaze. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva tiež robilo výskum o dostupnosti obecného bývania. Oni robili tiež výskumné rozhovory, kde teda zistili, že ľudia často, pokiaľ chcú zaplatiť teda túto zábezpeku veľmi vysokú, tak si na ňu šporia, že roky, alebo sa proste celá rodina poskladá, aby napríklad, že mladá rodina alebo proste človek v seniorskom veku vedel uplatiť tú zábezpeku. A naozaj je to veľmi vysoká suma aj oproti komerčnému nájmu, že tam väčšinou platíme jeden mesačný depozit, prípadne 2 mesiace. A to už je také, že veľmi veľká záťaž, že naozaj treba sa na to pripraviť. A keď si predstavíme, že máme nízky príjem a naozaj máme zaplatiť 6 násobok nájmu, tak je to fakt veľký náklad. Ďalšou z bariér, ktorú sme identifikovali, je povinnosť trvalého pobytu v obci alebo v meste, čo teda je tiež problematické pre ľudí, ktorí napríklad nemajú bydlisko, nemajú kde bývať a nemajú teda trvalý pobyt. Ani ho nemôžu mať prihlásený v tej obci, môžu ho mať prípadne prihlásený na obecnom úrade alebo na mestskej časti, čo je ale tiež ako zložitý proces. A niektoré mestá to práve riešia tým, že dajú možnosť aj ľuďom, ktorí majú reálny pobyt, že reálne tam bývajú v tom meste a napríklad je to dokazateľné nejakou pracovnou zmluvou alebo návštevami lekára alebo nejakým podobným potvrdením. A ten trvalý pobyt si vlastne následne vedia vybaviť, ak treba. A vlastne poslednou podmienkou, ktorú sme my v rámci výskumu identifikovali ako veľmi vylučujúcu, je existencia nejakého dlhu voči mestu. To znamená, že keď domácnosť má niekoľko desiatok eurový dlh alebo niekoľko stoviek eur dlh na napríklad odvoze odpadu, tak nemôže, vlastne jeho žiadosť nie je akceptovaná. Plus v niektorých mestách ešte majú aj podmienku, že keď aj človek prejde osobným bankrotom, čiže ten dlh akoby legálne už neexistuje, tak stále je povinnosť ho doplatiť, aj keď on už akoby neexistuje.
Amnesty International tiež konštatuje, že v rámci domácností, ktoré bývajú v mestskom nájomnom bývaní, sú rómske domácnosti diskriminované a segregované.
Keď rómska domácnosť žiada o mestský nájomný byt, my sme to teda zdokumentovali vo všetkých troch mestách, kde sme robili prípadovú štúdiu, to je Banská Bystrica, Nitra a Žilina. Všetky tri mestá majú lokalitu, do ktorej vlastne dávajú rómske domácnosti, umiestňujú ich tam do bytov. A vlastne v týchto lokalitách majú ľudia, sú im pridelované byty v oveľa horšom technickom stave oproti zvyšku bytového fondu. To sme vlastne zdokumentovali aj v rámci terénneho výskumu. Naozaj tie byty sú akoby v alarmujúcom technickom stave, že to je, neviem, majú problém s veľkou vlhkosťou, majú problém, bojujú proste každý deň s plesňami, ale že v extrémnom meradle. A majú, napríklad dostanú byt, kde je len, sú také kúsky linolea bez akoby podlahovej krytiny riadnej a to sú v takomto stave preberajú tie byty. To je, že tak toho dostanú, hej, a do ňoho musia vlastne investovať strašne veľa peňazí, aby bol vôbec obyvateľný.
Čiže ďalšie výdavky.
Ďalšie výdavky, mm-hmm. Presne. A takisto v týchto bytoch majú nájomcovia veľmi krátke nájomné zmluvy. To sa vlastne viaže na byty nižšieho štandardu väčšinou, čo sú aj byty v týchto segregovaných lokalitách, kde ľudia môžu mať, že pár mesačné zmluvy. Napríklad v Banskej Bystrici majú v segregovanej lokalite len mesačné nájomné zmluvy, čo je, že každý mesiac vlastne musia podpisovať novú nájomnú zmluvu. A teraz v situácii, že sa nasťahovali do bytu, v ktorý je v dezolátnom stave, museli investovať, museli kúpiť základné vybavenie, kuchyňu, batérie, vodovodné, WC, proste opraviť podlahu, zaplatiť tú zábezpeku, ktorú som spomínala.
Tak. Čiže zaplatia, ako keby nevedia, že či ešte teda ten ďalší mesiac tam budú bývať a vlastne tie náklady sú fuč.
Presne. Je to tak, hociaký možno nejaký konflikt s tým úradom alebo čokoľvek, čo sa vyskytne, alebo neviem, nejaký problém v rámci susedstva, to sú veci, ktoré sa dajú riešiť nejakým možno rozhovorom alebo napomenutím, tak túto to samospráva má tú možnosť to vyriešiť proste nepredĺžením tej zmluvy, keďže je na mesiac. Vytvára to veľký pocit neistoty, ktorý nám opisovali aj ľudia v rozhovoroch, s ktorými sme sa rozprávali. A takisto je to aj v rozpore s právom na bývanie. Nemajú tú právnu istotu, ktorú majú ľudia, ktorí majú aj tá ročná zmluva je vlastne taká neistota, že ale už takto extrémne krátka zmluva, že to je takmer žiadna akoby nejaká právna istota.
A vy ste sa rozprávali aj so samosprávou tou konkrétnou?
Rozprávali sme sa, áno. Oni vlastne odôvodňujú tieto krátke zmluvy.
Čiže má na to právo samospráva takto
má,
urobiť?
Akože právne je to asi v poriadku, keďže vlastne vychádzajú zo zmluvy na základe občianskeho zákonníka, kde nie je stanovený nejaký limit, že ako krátka alebo ako dlhá má byť tá zmluva. Je dojednaná na určitý čas. Alebo neurčitý.
Uh-huh. A čo teda samospráva? Čo ste sa dozvedeli?
Samospráva, to zdôvodnenie je, že si musia oni chrániť svoj majetok. Že vlastne nemajú istotu, že tí ľudia im tam budú platiť, že takto si akoby poisťujú to, že tí ľudia sú nútení zaplatiť a potom je im, to potom je s nimi podpísaná zmluva. Toto sa ale tiež dá riešiť vlastne prevenciou straty bývania, že vlastne to mesto by včas zachytilo nejaký vzniknutý dlh, nadviazalo komunikáciu s tou domácnosťou, možno vypracovalo, zistilo by to mesto, že čo sa tam stalo, prečo ten nájom nebol uhradený a vypracoval by sa napríklad splátkový kalendár, alebo možno však stane sa hocičo, zabudnem zaplatiť nájom.
Ľudský prístup,
presne. A taký akoby, no nejaký základný proste prístup, akoby mali vo zvyšku bytového fondu. A vlastne keď sa takto akoby na jedno miesto segregujú domácnosti, ktoré môžu mať nízky príjem alebo nejaké ďalšie problémy, tak vlastne aj tá sociálna podpora, ktorá je im poskytovaná, je nedostatočná. A tie mestá by sa možno aj akoby snažia sa, že chcú, aby tam ľudia mali tú sociálnu podporu, aby mali prístup, budujú tam komunitné centrá napríklad. Ale tá kapacita, aj to množstvo ľudí, ktoré tam robí, tí sociálni pracovníci, pracovníčky je naozaj veľmi nízke a akoby tým hlavným problémom je tá samotná segregácia, že ak by neboli ľudia na jednom mieste a nemali by takéto vytvorené podmienky, aj zmluvné, aj technické, tak by to bolo o niečom inom.
Dopodrobná.
Denne prechádzame popri ľuďoch, ktorí spia na ulici alebo v provizorných prístreškoch. Ruku na srdce, koľký z nás sa zamyslia nad jeho sudom? Ponúkame vám dva príbehy. Maroš má 52 rokov a na ulici žije rok a pol. Jeho príbeh je len jeden z mnohých, ktoré odhaľujú krutú realitu bezdomovectva u nás.
Nevyplatili mi výplatu, kde som robil v jednej firme. Nebudem ju menovať, nebude. A nemohol som vyplatiť podnájom na ubytovni.
Aha.
Takže som zostal zatiaľ na ulici.
A čo ste robili, akú profesiu?
Súkromná bezpečnostná služba.
A vy si zarábate ako?
Predávam notabene.
A darí sa vám?
Ďaká notabene, ide to lepšie, ako sa dalo.
Aj si hľadáte nejakú strechu nad hlavou?
Jasné, už to sa na tom pracuje.
71-ročný Ľubo je zase iný prípad. Na ulici žije dobrovoľne už viac ako 40 rokov. Tvrdí, že cestuje po svete, na Slovensku je iba naskok a svoj domov má v Taliansku. Baví ho vraj žiť na ulici, ovláda 12 jazykov a v minulosti prešiel rôznymi profesiami.
Na železnici murára, šofér z povolania, štátnej skúške, nakladať si vykladať si strojkolesové. Všetko mám.
Ako ste sa ocitli na ulici?
Lebo ma to baví.
Na ulici vás baví žiť?
Áno. Ja behám Európu, Juh Afriku, Južnú Ameriku na bicykli. 40 rokov v Brazílii.
Vy ste akože tak cestovaní?
No áno.
Aha.
A to ma baví.
To vás baví?
A mám manželku, mám ženy, mám 17 detí.
17 detí máte? A aj tu na Slovensku, alebo aj niekde inde, v zahraničí?
Tu sa, na Slovensku.
Takže
ja,
nie.
Ja som mohol byť taliansku, ja bývam taliansku môže. Ma baví život ten, čo už 40 rokov robím.
A nechcete to zmeniť?
Nie, to sa už mne nedá.
Nuž, aj takéto príbehy píše život. Ešte neodchádzajte, pokračujeme. V ďalšej časti podcastu dopodrobna sa vrátime k rozhovoru o výskumnej Amnesty International, ale ešte predtým sa pozrieme na prieskum Eurostatu, ktorý si posvietil na problémy s bývaním v Európskej únii.
Dopodrobna.
V minulom roku v celej Európskej únii necelých 5% ľudí vo veku 16 a viac rokov uviedlo, že počas svojho života mali problémy s bývaním. Spomedzi 27 členských krajín bolo Slovensko v poradí 7. krajinou s najnižšou mierou problémov s bývaním. Informoval o tom Eurostat. Štatistický úrad Európskej únie pripomenul, že za problémy s bývaním považuje situáciu, kedy osoba nemá vlastné bydlisko a musí zostať v dočasnom ubytovaní. Podľa Eurostatu problémy s bývaním mali viac ľudia ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením, a to 8,5%. Na druhej strane necelé 4% ľudí, ktorí nie sú ohrození chudobou alebo sociálnym vylúčením, uviedlo, že počas svojho života mali problémy s bývaním. Krajiny únie s najvyššou mierou problémov s bývaním spomedzi tých, ktorí sú ohrození chudobou alebo sociálnym vylúčením, boli Dánsko, Fínsko a Francúzsko. Naopak najnižšie miery boli zaznamenané v Poľsku, Taliansku a Maďarsku. Pri pohľade na ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením najväčšie ťažkosti s bývaním mali ľudia vo veku 30 až 54 rokov. Nasledovala kategória 55 až 64 rokov a ľudia vo veku 16 až 29 rokov. Najmenej to v tejto kategórii bolo medzi osobami vo veku 65 rokov a viac. Eurostat upozornil, že údaje o problémoch s bývaním majú zásadný význam pre celkový obraz životných podmienok a kvality života ľudí v Európskej únii, čo umožňuje politikom prijímať informované rozhodnutia. V budúcej Európskej komisii bude pre bývanie vôbec prvý raz určený komisár. Bude ním Dan Jorgensen z Dánska.
Dopodrobná.
Na Slovensku žije viac ako 71 tisíc ľudí bezdomova, ktorí bývajú v neštandardných obydliach. Skutočný počet bezdomovcov je však oveľa vyšší. Ani jedno z krajských miest podľa výskumničky Amnesty International Natálie Šmidovej neuskutočňuje pravidelné sčítavanie populácie bezdomova a nezbiera ani nevyhodnocuje dáta o ich potrebách. V Bratislave žije podľa odhadov najviac bezdomovcov, okolo 4 tisíc.
V Bratislave sa vlastne bolo uskutočnené sčítanie ľudí bezdomova. Tam vlastne zmapovali 2000 do 3000 ľudí bezdomova, ale tie odhady, aj ktoré vlastne mesto uvádza v koncepcii bývania, sú až okolo 5000 ľudí bezdomova, možno aj viac, že tie organizácie, ktoré pracujú alebo pomáhajú ľuďom bezdomova, tak tie odhady sú možno aj vyššie. Je to práve preto, že v Bratislave sa sústredí akoby veľa pracovných príležitostí, je to veľké mesto, je to akoby bežná situácia, že v tých veľkých mestách je naozaj viac aj ľudí, ktorí sú v nejakej kríze bývania, náklady na život sú tu vyššie, takže to by som asi pripísala tomuto, ale vo všetkých vlastne krajské mesta sme si vybrali práve aj preto, že presne to, čo som povedala, že sú tam tie pracovné príležitosti, štúdium, rôzne možnosti na život, a tam sa sústreďuje veľká časť populácie a tým pádom aj je tam aj viac ľudí, ktorí sú v bytovej núdzi.
Ktorých ľudí sa týka najviac tá bytová núdza? My sme už aj spomínali, že sú to teda rómske komunity, ľudia s nízkymi príjmami, ale tu do tej kategórie patria určite aj iné skupiny. Ktoré sú to?
tak rómske domácnosti práve čelia inštitucionálnemu rasizmu vo viacerých oblastiach, v prístupe k vzdelaniu, vlastne žijú v segregovaných lokalitách, žijú v zlých životných podmienkach, je tam medzigeneračná chudoba prítomná, takže z toho vlastne vyplýva aj to, že veľa ľudí je, veľa Rómov a Rómiek je takto diskriminovaných. Čo sa týka aj toho nášho výskumu, aj vlastne dát, ktoré vyplývajú zo sčítania obyvateľstva, ktoré bolo vlastne uskutočnené v roku 2021, tak ten počet, alebo tie skupiny sú väčšinou, že mnohopočetné rodiny alebo jednorodičovské domácnosti, sú to ľudia v seniorskom veku napríklad, ľudia, ktorí majú nejaké zdravotné znevýhodnenie, poberatelia invalidného dôchodku napríklad.
Ako vaša správa hodnotí úlohu štátu a samospráv pri riešení nedostupnosti bývania nájomného?
Áno, tak my vnímame to hlavné bremeno tej zodpovednosti na štáte, že je pravdou, že vlastne tá zodpovednosť za ten výkon bytovej politiky bola zverená mestám a obciám, ktoré ale, ako som spomínala, čelia finančným problémom. Tie rozpočty sú naozaj napnuté, je to problematické pre nich. Je to určite aj otázkou prioritizácie, že aj tie mestá a obce by si mohli povedať, že teraz bývanie bude našou jedinou prioritou alebo jednou z, čo tak často nie je. Ale teda hlavne my vnímame ten problém akoby na tej štátnej úrovni, ktorý existuje, že vlastne tu nikdy nebola nejaká snaha vybudovať nejaký iný typ verejného bývania alebo podporiť tie obce v takom množstve a za takých podmienok, aby to spôsobilo nejaké rozširovanie toho verejného bytového fondu. Takisto na pleciach štátu leží aj zodpovednosť za príspevok na bývanie, ktorý by mal byť nástrojom na zdostupňovanie bývania práve pre tých, ktorí sú najviac ohrození chudobou. Takisto štát nerobí dostatok pre desegregáciu rómskych domácností, čo je ako roky zanedbávaný problém, takisto ako bývanie. Čiže toto asi by som sa obracala v tom hlavne na štát, aby aj v rámci nejakých svojich stratégií, v rámci tej zodpovednosti, ktorú má za dôstojný život obyvateľstva, aby naozaj tú zodpovednosť zobral do rúk, aby urobil všetky kroky preto, aby právo na primerané bývanie bolo dostupné pre ľudí.
Aké teda konkrétne odporúčania ste adresovali štátnym a verejným orgánom?
Adresovali sme odporúčania teda najmä vláde Slovenskej republiky na tej akoby širšej koncepčnej úrovni. Týka sa najmä z nejakého zberu dát o počte ľudí v bytovej núdzi, o ich potrebách. Takisto sme sa na nich obracali aj so zabezpečením implementácie koncepcie prevencie ukončovania bezdomovstva, ktorá existuje, ktorá bola vypracovaná v spolupráci s širším odborným kruhom aj s ľuďmi, ktorí sa venujú pomoci ľuďom v bytovej núdzi. Ak by táto koncepcia bola naplnená, tak sa môžeme pohnúť smerom k ukončeniu bezdomovectva. Ďalej pre tie hlavné odporúčania, ktoré máme pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, sa týkajú práve príspevku na bývanie, zabezpečenie jeho dostatočnej výšky, zabezpečenie aj toho systémového nastavenia, tak aby bol dostupný pre všetkých, ktorí ho potrebujú, aby bol adresný, aby akoby zdostupnil to bývanie, aby bol tým nástrojom. A takisto aj v rámci implementácie prístupu Housing First, ktorý vlastne vychádza z práva na bývanie, vlastne stojí na tom, že domácnostiam v bytovej núdzi je zabezpečené štandardné bývanie, ak je to potrebné, tak so sociálnou podporou a na nejakej akoby štátnej úrovni. To znamená, že sú nejaké snahy, sú výzvy, vlastne neziskové organizácie, rôzne charitatívne organizácie, OZK môžu čerpať z tejto výzvy už aj samosprávy v poslednom období, v poslednej výzve. Ale stále to nie je akoby nejaké systémový krok k tomu, aby vlastne tento prístup bol zavedený, tak ako napríklad vo Fínsku, kde vďaka nemu v posledných 10 ročiach došlo k takmer odstraneniu, akoby ukončeniu bezdomovectva, že všetci ľudia, ktorí vlastne potrebujú to bývanie, tak ho majú. Uh-huh. je aj z dostupných výskumov zrejme, že tento prístup je oveľa menej nákladný ako prevádzkovanie desiatok sociálnych služieb, napríklad noclahární, útulkov, ktoré naozaj majú slúžiť iba ako nejaká krízová pomoc pre ľudí, ktorí sa náhle ocitnú v nejakej núdzi. To znamená, že zo dňa na deň nemám kde spať a toto je teda tak, tuto vyrieším nejak svoju krízu na chvíľu. Ale vlastne na Slovensku je to tak, že sú tieto sociálne služby bohužiaľ ľuďmi využívané aj roky. Práve preto, že vlastne neexistuje pre ľudí s nízkymi príjmami žiadna možnosť bývať v štandardnom byte. Čiže prístup Housing First je tiež akoby dôležitým krokom a vlastne odporúčania smerom k mestám a obciám, tie sú také obšírnejšie, možno idú aj viac akoby do nejakých detailov. Týkajú sa tiež zberu dát, vypracovávaniu koncepčných dokumentov ohľadom bývania, ukončovania bezdomovectva. Týkajú sa odstránenia tých bariér, ktoré som spomínala v prístupe k bývaniu alebo nejaké prispôsobenie tých podmienok prideľovania bytov tak, aby boli prístupné pre ľudí, ktorí ich potrebujú. Takisto možno nejaké prideľovanie tých mestských bytov na základe potrebností, že naozaj aby tie byty dostávali ľudia, ktorí ich reálne potrebujú, sú v bytovej núdzi. A týkajú sa napríklad aj sociálnych služieb a ako spomínala som o tú segregáciu, tak samozrejme ukončenie segregačnej praxe, zaradenie vlastne tých bytov, ktoré sú v segregovaných lokalitách do zvyšku bytového fondu a vlastne domácnostiam by mali byť pridelené byty štandardné, ako vo zvyšku bytového fondu.
Aké sú prípadné dôsledky, keď sa tento problém nedostupnosti bývania nebude vôbec riešiť?
Tak je to otázka, lebo stále akože to vlastnícke bývanie prevláda na Slovensku, zároveň vidíme tie dáta, že stúpa cena nehnuteľností, stúpajú náklady na život, takže my ja si nemyslím, že je zodpovedný prístup a nie je to ani prístup, ktorý by bol v súlade s ľudskoprávnymi záväzkami štátu. Spoliehať sa, že každý človek si zabezpečí to bývanie nejak po vlastnej línii. Áno.
Doživotne sa zadlží napríklad.
Presne tak. Akoby to čerpanie hypotekárnych úverov je veľmi zaťažujúce pre domácnosti.
A nie každý sa k ním dostane.
Samozrejme, nie každý. To je tiež len pre ľudí, ktorí sú možno súčasťou tej strednej triedy a vyššie. Takže štát sa určite k tomuto musí postaviť zodpovedne, lebo naozaj aj vidíme, že ten počet ľudí v bytovej núdzi stúpa, zároveň klesá reálna mzda, to znamená, že ľudia si môžu kúpiť menej vecí za tie svoje platy, stúpajú náklady na život, takže naozaj k tomuto je potrebné sa postaviť čelom a mať to ako prioritu, vyžaduje si to veľa politickej vôle a odvahy. Už vlastne nestojíme pred tým, takže či to budeme riešiť, alebo že či to treba riešiť, lebo vieme, že treba, len to treba začať.
Každý z nás má právo na dôstojný život a strechu nad hlavou. Existuje veľa spôsobov, ako ľuďom bez domova pomôcť. Môžeme sa zapojiť do dobrovoľníckych aktivít, podporiť neziskové organizácie alebo jednoducho šíriť povedomie o tejto téme. Túto epizódu podcastu Dopodrobna pripravila Maja Kašiarová. Ďakujem za vašu pozornosť.
Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.